Má si evropská a tedy i česká společnost zvykat na novou realitu často útočících teroristů či duševně nemocných osob? Jsou využity dostatečně všechny prostředky na to, aby se snížil počet volně se pohybujících lidí nebezpečných svému okolí? Jaké jsou aktuální závěry Komise ministerstva zdravotnictví, která šetří, zda nedošlo k pochybení lékařů v případě vražedkyně z pražského obchodního centra? Hostem 20 minut radiožurnálu je ředitel Národního ústavu duševního zdraví, psychiatr Cyril Hešl, člen zmiňované komise. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Ministr Němeček ten vyšetřovací tým k případu z minulého týdne vražedkyně na pražském Smíchově ustanovil teprve před několika dny, přesto máte už nějaké závěry?
Nemáme.
Ale jak je možné, že žena byla propuštěna, jak říkal ředitel psychiatrické nemocnice v Bohnicích Martin Holý, zcela v kontaktu s realitou, zaléčena a doslova několik hodin po té vraždě?
Byla propuštěna, jako je propuštěn každý jiný, kdo je v kontaktu s realitou a kdo nespáchal nic, co by opodstatňovalo držet ho proti jeho vůli, což je velice závažné omezení osobní svobody a to nelze uplatnit bez splnění zákonných podmínek, které jsou k tomu nutné. Samozřejmě, že po bitvě je každý generál, že kdyby jí někdo viděl do hlavy a věděl, co udělá v následujících hodinách nebo dnech, tak by ji rozhodně nepustil.
A není to trochu úkol právě psychiatrů vidět do hlavy, respektive do duše lidí, kteří mají nějaké takové problémy?
Ano, vidí, rozpozná, jestli má poruchu nálad, jestli má bludy, jestli má halucinace, jestli má nebo nemá kontakt s realitou. A to všechno u té pacientky rozpoznali, co psychiatrie ale neumí, věštit budoucnost. To znamená předpokládat, že se něco v budoucnu stane. Může to předpokládat s určitou pravděpodobností, ale není to delftská věštírna a nelze to po ní ani chtít.
Tomu rozumím. Každopádně, když je řečeno, je pacientka zcela v kontaktu s realitou, zaléčena, tak jak je možné, že se potom stane toto? Byla tedy zaléčena špatně?
Je to možné jako u kohokoliv jiného. Vemte si, jaká je u nás kriminalita, je zde kolem 100 vražd ročně, jestli se nepletu. No tak to se prostě občas stane a naprosto zcela výjimečně je mezi nimi i někdo, kdo je duševně nemocný. Jinak zločinců je tady spousta.
Když se přidržím tohoto případu, tak aktuálně se objevilo svědectví ženy, která s vražedkyní byla hospitalizována v Bohnicích. V mě mluví i o tom, že z pacientky šel strach. I ředitel psychiatrické nemocnice v Bohnicích Martin Holý řekl, že byla konfliktní. S ohledem na tyto informace, které byly známy, nebylo její propuštění přece jen unáhlené?
U nás je téměř čtvrtina obyvatelstva konfliktních v tom smyslu, že vede s někým nějaké spory. A kdyby každý, kdo někomu řekne, já bych tě nejradši zabil v hospodě čtvrté cenové kategorie, měl být kvůli tomu nedobrovolně hospitalizován, tak by byla třetina populace za katrem. Já se obávám,
že to není
možný.
Promiňte, pane profesore, když už se léčila v Bohnicích, ředitel toho ústavu řekl, byla konfliktní, tak se jedná asi o jinou konfliktnost, než
kdyby
o které
mluvíte. Každý, kdo se někde léčil a byl konfliktní, držel natrvalo proti své vůli v hospitalizaci, tak by na to nestačila všechna psychiatrická zařízení světa. Takhle prostě společnost nefunguje, nebude fungovat a nemůže fungovat.
Tam ještě je ten důležitý bod, že na začátku července už žena napadla na pražském újezdě jinou ženu, škrtila ji. K incidentu přijela policie, ženu pouze odeslali se záchranáři do Bohnické psychiatrické nemocnice. Tady se stala chyba?
Jestliže někdo někoho škrtil a byl u toho svědek, tak ten svědek měl zavolat policii, jestliže ji zavolal a ona přijela, tak ji měla zatknout, vyšetřovat, uvalit na ní vazbu, kdyby shledala, že je nebezpečná. A v rámci těch úkonů konaných, v rámci toho, co činí orgány v trestném řízení, tak by na ní zřejmě byl dán také udělat znalecký posudek psychiatrický, už protože měla psychiatrickou anamnézu. A pak by se rozhodlo, jestli je soud by rozhodl, jestli je příčetná, v tom případě by šla do vězení, nebo jestli není příčetná, v tom případě by byla hospitalizovaná proti své vůli, ale to jsou úkony, které absolutně nemůže psychiatrie suplovat, nemá strážníky, policajty.
Právě, udělala není policie to, chybu v tomto případě, že
to nejsem já oprávněn posuzovat jako z hlediska člena komise, která vyšetřuje postup léčebny. Nemám žádný mandát k tomu posuzovat, zda policie udělala chybu nebo ne, ta si to vyšetřuje po svých liních.
Když jsem mluvila o tom svědectví pacientky, která byla hospitalizovaná s ženou, která vraždila, tak ta prohlásila, že ví, že od lékařů tato žena, ta vražetkyně, předtím žádala ochranné bydlení, protože prý věděla, že bez něj někomu ublíží. A Martin Holý říká, že o ochranném bydlení nelze jednoduše rozhodnout. V čem je takový problém?
Já nevím, co se myslí pod pojmem ochranné bydlení, ale myslí-li se ochranná léčba, tak o té rozhoduje soud na základě i doporučení buď soudu a znaleckého posudku, anebo zdravotníku, jestliže ten dotyčný bezprostředně, a to bezprostředně je důležité, ohrožuje na životě nebo na zdraví sebe nebo své okolí. A když taková podmínka je splněna, tak to někdo musí navrhnout, ten dotyčný je hospitalizován proti své vůli a soud musí do 24 hodin dostat o tom oznámení a pak rozhodnout o dalším postupu. A ochranná léčba tu navrhuje soud na základě procesu, při kterém dojde k závěru, že ta osoba nebyla za své jednání zodpovědná, dopustila se závažného trestného činu a je potom odsouzena nikoliv do vězení, ale k ochranné léčbě a ta může být i v detenčních ústavech, které jsou tady dva.
Tomu rozumím pak, že potom volá sám pacient, který má takové problémy. Proč tedy mu nevyjít vstříc?
Každému, kdo řekne, já chci ubytovat, protože se bojím, že bych venku něco udělal, takových lidí je spousta už, protože chtějí na zimu se tu a tam dostat někam, kde dostanou byt a stravu, tak by na to ta zařízení prostě nestačí. A to nemůže být kritérium přání pacienta.
A funguje ten systém nedobrovolné hospitalizace?
Funguje.
Protože mnozí psychiatři říkají, že lékaři mají strach předepsat nedobrovolnou léčbu, protože se mohou vystavit trestnímu stíhání, například pro omezování osobní svobody. Je to ten strach?
Oni nedobrovolnou léčbu nemohou předepisovat, to není žádný lék. Oni v případě, že jsou splněny ty zákonné podmínky, tak to oznámí soudu a tu léčbu nedobrovolnou schválí soud a ještě ke všemu to jednou za čas chodí kontrolovat, jestli ty důvody nepominuli.
Máte pravdu?
Ne, oni se nebojí navrhovat, ale není jim to schváleno. Takže například zrovna teď v té psychiatrické nemocnici v Bohnicích je případ, kdy psychiatři navrhli zadržení pacientky, která takhle podobně vyhrožovala na veřejnosti a drželi ji tam 14 dní proti rozhodnutí soudu, který neshledal ty důvody závažnými a ta nemocnice teď byla odsouzena k pokutě 50 000 plus úhradě soudních výloh za omezování osobní svobody. Tak asi takhle to vypadá.
Znovu se tady ptám, jestli funguje ten systém nedobrovolné hospitalizace.
Funguje.
Pakliže říkáte, lékaři navrhnou, soud to neuzná a pak se všichni diví.
Ne, on dojde-li... jinde to zase soud uzná. Že jo? Ten systém funguje, ale to, co může být předmětem nějakých dohadů nebo sporů, jsou ta kritéria. Je ta hranice, za kterou lze hrubě omezit něčí svobodu, bez nějakého řádného průkazního, důkazního řízení. To jsou všechno otázky, které posouvají limity v demokratickém systému, limity osobní svobody někam, kde mohou být výrazně zneužity. Prostě nelíbí se mi, že soused špatně parkuje, tak řeknu, že mě slovně napadá a pošlu ho na půl roku do Bohnic. Takhle to přece nemůže fungovat.
Jak se dá vůbec posuzovat nebezpečnost člověka?
Bohužel ta nebezpečnost se dá mírně nebo s velkým stupněm volnosti posuzovat na základě různých testů a psychologických vyšetření a rozborů fantazijních a snových představ, ale ani to, že máte nějaké myšlenky, není trestný čin a nemůže být podkladem k tomu, abyste byla stíhána a omezována na svobodě. No a pak, bohužel, až teprve, když se něco stane. A to ale není defekt ani té léčebny, ani toho zdravotnického systému, ale to si pojďme položit jako celospolečenskou otázku při tvorbě legislativy.
Právě měla by se nějakým způsobem změnit legislativa ve vztahu k psychiatrické péči?
To je předmětem sporů mezi různými zájmovými skupinami, kdy na jedné straně stojí zájmy ochránců lidských práv, ombudsmanky, liberálně orientovaných poslanců a senátorů, kterým se někdy ten postup represivních orgánů až příliš restriktivní. A pak jsou zde zájmové skupiny, jako je pohoršená veřejnost, pozůstalí těch obětí, kterým se ta legislativa zase zdá příliš mírná a nedostatečná. Nejradši by pozavírali všechny, kdo se křivě podívají. No a ten výsledek, v němž žijeme a jehož jsme svědky, je kompromisem mezi těmi tlaky.
Ten výsledek podle mnohých odborníků nakonec vypadá tak, že je tu velký problém v rozpadu ambulantní péče o duševně nemocné. A je tu potom ten následek, že nemocní jsou mimo kontrolu. Jak takový stav napravit?
No tak jak takový stav napravit, to opakovaně navrhujem a můžeme se bavit o tom, proč ten pokrok jde tak pomalu. Ale doufáme všichni, že teď je řada důvodů trochu zrychlit. Navrhujeme jednak reformu péče o duševní zdraví, která mezi ambulantní péči a hospitalizaci vsouvá ještě další článek, takzvaná centra duševního zdraví, od kterých si slibujeme snížení prahu té péče, to znamená, že se dotyčný, ať už chce, anebo ať už jeho okolí má obavy o jeho chování, s nás dostane do kontaktu s tou péčí. No a pak jsou to různé možnosti využití informačních technologií a toho pokroku, ke kterému ve společnosti došlo. A to je ten například v oblasti psychos známý program ITAREPS, který byl často medializován, kdy pacienti jsou sledováni tak, že sami jsou jednou týdně vyzváni, aby odeslali SMS zprávu, která je sérií čísel, což jsou vlastně odpovědi na otázky v dotazníčku, který mají, který znají. A jsou tím vlastně monitorováni a každá změna jejich duševního stavu k lepšímu nebo k horšímu je registrována a v případě překročení určitého prahu, ať už zhoršení té choroby nebo nebezpečnosti, je předmětem opatření, kdy ten lékař dostane varovný e-mail, pozor, pacient tam, ten a ten se horší, zavolej si ho nebo spoj se s ním, změňte medikaci nebo zaveďte nějaké další opatření. A tenhle ten systém to nebezpečí, že se něco přihodí, výrazně omezuje. Čili to jsou taková opatření, no a my jsme smutní z toho, že pojišťovny to prostě nenasmlouvaly, ten ITAREPS.
Jak pomůže novela zákona o specifických zdravotních službách, kterou schválila počátkem měsíce vláda, poskytovatelé zdravotní péče, kteří zajišťují to ochranné léčení, budou mít povinnost hlásit policii, že pacient se vzdálil nebo nedochází na kontroly. To by mělo pomoct, nebo ne?
No zase neočekávejme od toho zázrak, tu povinnost, že někdo vypadne z ochranné léčby, tu mají už teď a jak vidíte, tak to není samospasitelné. Takže,
v čem je to tedy přínosné, ta novela?
No, ona některé věci ujasňuje, ale jestli to výrazně povede k lepšímu nebo nikoli, to si budeme moct říct za 2 roky.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Hešl. Když se podíváme na aktuální sérii útoků v Evropě a nejen v Evropě, jejichž okolnosti jsou různé i motivy, jak je vnímáte z pozice psychiatra? Vy jste už mluvil přímo o epidemii mediálně viditelných krutostí a násilných činů.
On to z větší části není psychiatrický problém, ale celospolečenský a politický, který zasahuje vůbec takovou tu politickou filozofii 21. století a evropské politické špičky. A řekl bych, že ta vlna toho násilí, a to si můžeme stále opakovat, má takové 3 opravdu hlavní důležité zdroje. A tím jedním je náboženský islámský fanatismus a radikalismus. Tím druhým zdrojem může být určitá frustrace při konfrontaci s jinou civilizací, s jinou kulturou, ve které se cítím ponížen, vyčleněn, zneuznán bez dostatečného respektu, frustrován, protože vidím, jak se okolo všichni mají a mně ta cesta buď je upírána, nebo je pro mě příliš obtížná. K tomu se může skutečně přidat určitá psychopatologie, která nasedá na ideové a politické systémy, které jí umožňují se uplatnit. Myslím tím takové to, když někdo se sadistickými agresivními sklony se přihlásí do elitních bojových jednotek, kde to může beztrestně tyhle ty svoje pudy uplatňovat. No a ten třetí zdroj skutečně může být nápodoba v podobě, jakou z historie známe po publikaci románu Johanna Wolfganga Goethe Utrpení mladého Wertera 1774, kdy pak následně došlo k takové módní vlně sebevražd, tak ano. Ta medializace, ta viditelnost toho násilí také usnadňuje těm, kdo se k tomu ještě neodhodlali, to nějakým způsobem napodobit.
Čili to, že to můžeme vlastně sledovat téměř online, ano. Je významný efekt.
Ano, ale to, co chci říct, je, že žádný z těchto zdrojů není exkluzivní, žádný to bezezbytku nevysvětluje a každý ten násilný čin, z nich většina jsou teroristické, i když se média snaží honem přispěchat s poznámkou, že nejde o teroristický čin, tak o co by šlo, o přátelskou návštěvu, při které někdo klopitne a napadne na nůž.
Jsou tam tak, i jiné motivy, ale tak, abychom to...
Takže u každého takového teroristického činu jsou tyhle ty zdroje, to znamená náboženský fanatismus, frustrace, osobnostní rysy, někdy i drogy a nápodoba, namíchány v různém poměru. Čili kdybychom se chtěli po těch příčinách pídit podrobněji, tak bychom si museli vzít jeden ten teroristický čin a jeho aktéry po druhém a tam rozklíčovat proporci těchto zdrojů u každého.
Mě zajímá ještě jedna věc, pane profesore. Wall Street Journal napsal, že série těch útoků vzbuzuje otázku, jestli se terorismus stává realitou, s kterou se Evropané musí naučit žít. Vypadá to tak a jak se s ní eventuálně naučit žít? Dá se to vůbec?
To je velmi důležitá a případná otázka, protože ta nás všechny buď už pálí, nebo brzy pálit bude, jelikož se tyhle ty hrůzné činy, o nich jsme až dosud vídali z médií jenom ze vzdálených zemích oblasti Středního východu a Severní Afriky a Dálného východu, tak se najednou přibližuje a stávají se součástí naší už ne virtuální, ale skutečné reality. A my si na ně asi budeme muset zvyknout. Tím neříkám, že by bylo správné se s tím a priori smířit a vzdát jakékoliv úsilí o prevenci nebo o boji s terorismem. Chci tím jenom říct, že ty způsoby té adaptace, té izraelizace Evropy, jak se tomu teď říká, jsou dva. Jeden je skutečně jakési otupění vůči tomu násilí, protože když už to pak v těch médiích je několikrát denně, tak už to nebudí takové emoce a takovou hrůzu. Čili to je ta desenzibilizace, to znecitlivění vůči tomu zlu, to je jeden proces. A ten druhý proces je, že ta společnost se sebou bude muset něco udělat, aby se dokázala účinněji bránit. To znamená to povědomí o tom, co se děje, jak se při té příležitosti chovat a jakási sebeobrana musí proniknout do širších vrstev a nebude už to možné nechávat jenom na politicích a ozbrojených složkách.
V tomto smyslu se často mluví o tom, že je dobré, aby se lidé připravili na nějakou možnou konfrontaci s teroristy a sami se třeba vyzbrojovali, aktivně se teroristům bránili. To je cesta podle vás?
Podle mě to příliš cesta není, protože většina populace jsou v tomto naprostí amatéři. Nezapomeňme, že už ani základní vojenská služba neexistuje a ozbrojené síly jsou zprofesionalizovány. Ale jde spíš o takovou jakoby civilní obranu, jejíž součástí je jistá solidarita a určité osvojené reflexy, jak se v takových situacích chovat, že je třeba si lehnout na zem, že je třeba tedy zavolat pomoc jakou, že nemá smysl zbytečně panikařit, poutat na sebe pozornost, pobíhat, lítat, že je třeba nejprve chránit děti a podobně a pak teprve staré lidi, což zní sice příšerně a eugenicky, ale v těch naprosto vypjatých situacích, kdy pak už jde o Sofiiny volby, tak tam jsou tato rozhodnutí na místě a je třeba si je v duchu asi přehrávat a trochu se na ně připravit.
Z pozice psychiatra, co byste doporučili lidem, kteří se začínají těžko v nastalé situaci orientovat a ovládá je strach, tedy to, oč teroristům jde, tak jak se mu účinně bránit, aby to přece jen nepřešlo v nějakou duševní poruchu?
Podívejte, taková určitá míra obav, které vyvírají z reálného vyhodnocení situace, může být i prospěšná, protože může vést k takovému určitému semknutí, k tomu, že si budeme vážit toho, kde žijeme, žijeme v relativně bohaté a zatím klidné oblasti světa.
Jde o tu míru, aby to právě nepřerostlo v nějakou hysterii, což někdy
může
vypadat.
Tak, ale může to vést i ke zvýšení určité solidarity, k eliminaci takových těch žabomyších válek o nesmysly tváří v tvář nebezpečí, které je mnohem závažnější a větší. Čili to může být to pozitivum. Ve chvíli, kdy ten strach překročí určitou hranici, a to je to, na co se asi ptáte, a mohl by být kontraproduktivní a vést nejenom k hysterii, ale vůbec k tomu, že bychom žili v nějakém distresu, permanentním nepohodě, tak tam stojí za to jednak stýkat se s lidmi, styk s nimi, myš na nás působí blahodárně, se sociální kontakty jsou terapeutické, přátelé, hospoda, kamarádi, sport, a nebo pak už opravdu vyhledat odborníka a naučit se svoje myšlenkové pochody trochu přerámovat a nebo přinejmenším relaxovat.
Doporučuje host 20 minut radiožurnálu, kterým byl ředitel Národního ústavu duševního zdraví, psychiatr Cyril Hešl. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnal.cz.